Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
U legatu Nadežde i Rastka Petrovića u Beogradu u petak je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski potpisala sporazum o saradnji sa Crvenim krstom koji predviđa letovanje 400 dece iz socijalno ugroženih porodica širom Srbije u dečijem odmaralištu Crvenog krsta u Bašićima u Crnoj Gori. Ministarstvo je za letovanje ove dece u trajanju od 10 dana izdvojilo 15,48 miliona dinara. Reč je o deci koja su uzrasta od 8 do 14 godina iz 20 sredina iz Srbije, a koja nikada prethodno nisu bila na moru. Ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski se nakon potpisivanja sporazuma obratila gostima i ovdašnjim medijima.
Nadežda Petrović je bila ćerka Srbije i sestra čitavog naroda. Njena borba, podrška i solidarnost u najtežim prilikama koje su zadesile našu zemlju postala je lice Srbije, humanog, solidarnog poštovanja prema svom narodu i nesebične požrtvovanosti. Simbolično u njenom legatu danas potpisujemo sporazum sa Crvenim krstom, simbolično zbog toga što želimo da po njenom liku gradimo institucije naše države. To je lik one Srbije koja brine, koja okuplja, koja sabira i koja pomaže. Naša saradnja sa Crvenim krstom je dobra, pouzdana i kontinuirana, s obzirom na to da je reč o moćnoj organizaciji koja svoju moć manifestuje time što pomaže onima kojima je podrška najviše potrebna.
Generalni sekretar Crvenog krsta Ljubomir Miladinović rekao je da sporazum omogućava da se pruži sigurnost, bezbednost i doživljaj deci na moru.
Želim da se iskreno zahvalim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministarki Milici Đurđević-Stamenkovski na razumevanju i na nastavku saradnje koji Crveni krst ima već niz godina sa ovim ministarstvom, sa vladom Srbije, ostvarujući svoju pomoćnu ulogu javnim vlastima u humanitarnoj oblasti. Ovo je za nas izuzetno bitan i značajan događaj i dokument koji smo danas potpisali nam omogućava da pružimo jednu sigurnost, jednu bezbednost, jedan novi doživljaj deci koja su u prvom redu deca između korisnika narodnih kuhinja, deca koje su iz porodica koji su korisnici porodičnih paketa hrane i higijene, deca koja su od uzrasta od 8 do 14 godina iz 20 sredina iz naše republike, deca koja u kriterijumu nikada prethodno nisu bila na moru. Deca će biti u prilici da upoznaju more, da upoznaju drugu decu.
Nadežda Petrović bila je srpska slikarka i fotograf. Njen opus obuhvata skoro 300 ulja na platnu, oko 100 skica, studija i krokija, kao i nekoliko akvarela. Dela joj spadaju u tokove secesije, simbolizma i impresionizma. Svojim radom je postavila temelj srpskom modernom slikarstvu. Jedna je od osnivača kola srpskih sestara i prvi sekretar organizacije. Pionirka je ratne fotografije među ženama na Balkanu. Prva je žena, likovni kritičar i uz Branka Popovića je rodonačelnik novije srpske likovne kritike. Nadežda Petrović je volontirala kao bolničarka Srpske kraljevske vojske u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu. Tokom Velikog rata je 1915. u 42. godini preminula od posljedica tifusa. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.